Jedným z takých aktuálnych problémov, ktoré na celom svete zamestnávajú zákonodarcov, sociológov, psychológov, ale aj ekonómov, je komplex otázok, ktorých stredobodom je žena.
A prečo žena? No preto, lebo okolo nej sa dnes vlastne krúti celá tá problematika súčasnej rodiny. A ako problém číslo 1 vynorí sa hneď otázka domácnosti. No, poďte so mnou do jednej.
Je 6 hodín ráno a my vchádzame do bytu rodiny Velebovej v Bratislave.
Za seba môžem povedať toľko, že ja pomerne rád sa zúčastňujem na práce okolo domácnosti. Aj bežných, aj takých sviatočných.
Sme si vypočuli 5 názorov. 5 ľudí hovorilo o tom, čo ich trápi, čo ich žerie, čo ich škrie, čo im proste pije krv. Sortiment, myslím, dosť bohatý. Ale čo proti tomu robiť? To je, myslím, otázka, ktorú by sme si mali teraz odpovedať.
Fakt je to, že človek sa často v živote stretáva s takými okolnostiami, na ktoré nepočítala, ktoré ho vyvedú z rovnováhy, takže na ktoré sa rozčuli, to je samozrejme. No predsa, keď ide o styk človeka s druhými ľuďmi, predsa by som povedal, že bez ohľadu na tie objektívne príčiny, predsa len tu nás zaváži veľmi, povedal by som, tá kultúra styku človeka s človekom. My si musíme jednoducho vštepiť už od malička do hlavy, že nemám sa právo hocikedy a na hocičo rozčúliť, pretože svojim rozčúlením neprinášam upokojenie, ale naopak zadávam novú príčinu k ďalšiemu rozčúleniu. Teda rozčúlenie vlastne nič nerieši. Rozčúlenie len prilieva olej na oheň.
A zase tu mám na porúdzi jednu štatistiku. Nám ešte i dnes každoročne opúšťa základnú všeobecnú vzdelávaciu školu vyše 6 tisíc detí bez toho, aby vychodili 9. triedu. Za vlanejší rok, mám to tu presne, to bolo 6704 detí, čiže 9% všetkých 15-ročných žiakov na Slovensku.
To je hrozná cifra. A pritom si musíme uvedomiť ešte základnú vec, že prepadnutie žiaka v škole, to, keď si to premietneme do životných podmienok, to znamená zlyhanie mladého človeka pred jeho životnou úlohou. V tejto cifre, ako sme ju vypočítali, sa skrýva veľmi mnoho takých detí, ktoré si mohli skončiť tú základnú školu, ktoré neboli prírodou poznačené, kde sa príroda nepomýlila, ale kde práve oni sami alebo ich okolie zavinilo to, že oni nemohli si nadobudnúť základné občianske vzdelanie. Z pedagogického, z výchovného stanoviska sú tieto deti takým vážnym prípadom, že odporúčame v každom prípade, v ktorom to dieťa zlyháva pre toto svoju vážnou úlohou, individuálne prešetriť. Prešetriť zo stanoviska psychologického i zo stanoviska pedagogického.
Či tu náhodou nie sú prípadom rodičia?
Áno, tie príčiny neprospechu totiž to môžu byť aj inde, ako je len nadanie alebo schopnosti toho dieťaťa. A práve tam je tá tragédia, keď skutočne je to človek ináč, keď je to dieťa nadané a práve vtedy zlyháva. Môže sa povedať na toto, no veď za to nič, keď je to nadaný človek, tak potom ako dospelý si to môže dohoniť. Nie je tá vec taká jednoduchá. Viete, zase vo vývoji človeka, v duševnom vývoji dieťaťa tam poznáme, že všetko má tak, ako by sme povedali, svoj čas. Je celkom iné, keď sa ja učím napríklad o Rysavej Jalovici alebo o Jankovi Královi. Neviem, vtedy, keď mám 15 rokov, ja je iné, keď sa to učím ako 30 ročný. A okrem toho je tu na nielen zo stanoviska toho jedinca, ale aj zo stanoviska spoločnosti veľká strata, pretože ten 30-ročný človek, ten už má ísť ďalej. Ten namiesto toho, aby sa vzdelával, aby sa učil o Rysavej Jalovici, ten už má vlastne zdokonalovať svoju technickú pripravenosť.
Sme tu teraz v takej intimnej nálade. Ale dovolte, súdruh profesor, jednu odbornú otázku. Prečo vlastne prítmie a hudba vyvolávajú túto náladu? Skoro by sa možno dalo povedať, že v pološere sa city viac rozvíjajú ako pri plnom svetle, nie?
Áno, to je skutočnosť psychologická. Človek sa dostáva do intimnej nálady vtedy, keď má možnosť svoje zážitky viac sám si prežívať bez rušenia druhými ľuďmi. A tak teda prítmie spôsobuje, že nereaguje natoľko podrobne na druhých ľudí, teda nie je natoľko kritický k sebe a v dôsledku toho potom aj jeho citový život sa lepšie rozbehne dopredu. K tomu hudba prirodzene len napomáha. Ale hneď by som podotkol, že s týmto prítmím neslobodno veľmi ďaleko zacházať.
Jedno mi je len jasné, všetci ako tým poverám neveríme a napriek tomu to robíme. Ako je to vlastne?
Veľmi často sa pozastavujem na to napríklad len to, ako je zakorenená u nás povera o 13. mesiaci. Nikto tomu neverí, že by práve ten 13. február, lebo čo malo byť nejaké zvláštne. A predsa viete, keď by ste mali robiť také vážne životné úkony, povedzme ženiť sa, vydávať sa, práve 13. každý povie, no veď ja proti tomu...
A ešte keby to bolo v piatok.
No, ešte piatok na to. Takže nikto tomu neverí, ale predsa poviem, no prečo to musí byť práve 13. To poukazuje psychologicky, len na to viete, že tieto veci sú tak ďaleko zakorenené v povedomí ľudí a teda majú takú starú tradíciu, že vidíte, veky trvá. No už, povedzme, už od osvietenstva, od konca však 18. storočia sa proti tomuto celkom aktívne bojuje, proti týmto poverám však, a ešte sa nevieme toho celkom zbaviť.
No to sú skutočne už ozaj také tarafatky, tomu vlastne človek neverí, to len urobí. Ale ja myslím, že je vážnejšia vec, že ľudia napríklad vážne veria na osud.
A treba aj to povedať, že my dokonca už tento pravdepodobný charakter v technike vieme vypočítať, ale v spoločenských vzťahoch a v duševnom živote človeka nie. Tak možno, že je to tak. To je taký kybernetický pohľad na osud. Ja osobne si myslím, že v budúcnosti to bude predovšetkým biochémia na jednej strane a psychológia so sociológiou na druhej strane, ktoré budú raz takými hlavnými protiosudovými vedami.
No to ich bude treba zaradiť do základného školského vzdelania, aby sa konečne ľudia už zbavili toho pocitu neistoty.
Táto neistota však v ľudskom živote práve viedla starých ľudí, kde sa ešte pracovalo hodne s fantáziou, k tomu, že toto potom personifikovali do určitej takej magickej sily, až do nejakej takej pomyselnej bytosti, ktorá ako keby toto riadila podľa svojich zákonov, podľa svojej vôle a ktorá teda bez ohľadu na to, či sa to človekovi páči alebo nie, že mu to už napred určuje, aký osud si bude musieť prekonať. No prirodzene v tomto zmysle veriť na osud je úplne naivné a v tom zmysle nikdy nehovoríme o osude u nás.